Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarly dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 11-nji oktýabry, depdäniň anly güni. Şuwun programamyzda Putin Aşgabada bardy, Ukraina ony tutuk etmäge çagyrdy. Türkmenistanda benzin gyçylygy dowam edýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Prezident Volodymyr Zelenskiýin Ukrainanyň Ýewropaly ýetäsi ýaranlaryna edýän saparynyň çägünde Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz we Rim papaty Francis bilen duşuşmagyna garaşylýar. Bu aralykda 11-nji oktýabrda Irden Russiýanyň Ukrainanyň Odessa şäherine uran darbaty sebäpli atudy ilatyň arasyndan azyndan 4 adam sol sanda bir ýetkinjek helak boldy. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Washingtonyň ýakyn gündogur tebitinde has uly ursyň turmagynyň öňüne almak ugrunda tagalla edýändigini aýtdy. Seýlede Beýrutyň merkezine urulan zarbada 22 adamyň helak bolmagyndan soň Israýly asudy ilaty gorumagy çagyrdy. Mundan bir gün öň Israýl Beýrutdaky 2 bina zarba urdy. Munyň netijesinde jaýlaryň biri dolulygyna weýran boldy. Biz sebitte has giyin konfliktin öňüne almak ugrunda isçen tagalla edýäris diýip Blinken Laosda geçen gündogur Aziýa sammitiniň dowamynda çykyş etdi. Ol konfliktin dowamynda Israýlyň paraşüt ýylatyň goraglylygyny kepillendirmeginiň iňýäl möhümdigini hemnikdi. Livanyň çeşmeleri hüjümde Hizbalah toporunyň azyndan bir ýokary derejeli agzasynyň nysana alnandygyny tasdiklady. Israýl geçen aý Livanyň gün ortasynda İran tarapyndan goldanylýan Hizbalah toporuna garşy harby operasiýa başlady. Amerika Hizbalahy terrorçy gurumy hökmünde ikrar edýär. Hizbalah bilen iltişikli media teröristleri ýokary derejeli howpsuzlyk retmiýeti Wafik Safany öldürmek synansygynyň şowsuz bolandygyny aýtdy. Maglumatda Safanyň zarba urulan binalaryň hiç biriniň içinde bolmandygy bellinilýär. Ukraina we Ýewropa bileleşigi tarapyndan gadagynçylyk girdilen Belarusyň mineral dökün önümleri Türkmenistanda öndürilendigi baradaky galp maglumatyň etasynda Ukraina bi-kanun ýagdaýda getirilipdir. Bu ýagdaýlary Azatlyk Radiosynyň Belarus gullugy, ýagny Radio Svoboda äşgär etdi. Kiýewiň Şewçenko itirap sudundan Radio Svoboda elle terli bolan dokumentlere görä, Belarusyň Hronda Azot kompaniýasy durly aracylaryň sol sanda düýbe Dubaýda ýerleşen bir kompaniýanyň üstü bilen bu önümlörüň gelip çykysyny gidilipdirler we olary hamala Türkmenistanyň önümi hökmünde görkezipdirler. Bu gadagynçylygy düşen Belarus önümlörüniň gaçkak ýollary arkaly Ukraina getirilmeginiň gerimine hem ysarat etdi. Aracılar bu önümleri sol sanda Rumyniýanyň we Bulgariýanyň üstü bilen sanksiýalardan sowa geçip Ukraina getirýärler. Şu ýylky paraşütçilik boýunça Nobel bayrağı Japoniýanyň Nihon Hidankyo toporuna berildi. Bu Hiroshima-daky we Nagasaki-daky atom bomba partlamasyndan aman galanlaryň topary bolup, ol ýadro ýaraglarynyň ýok edilmegi ugrunda tagalla edýär. Norwegiýanyň Nobel komiteti bu netijäni 11-nji oktýabrda Oslo'da ýglan etdi we şu ýyl bu bayrak üçin 197 şahsyň we 89 guramanyň teklip edilendigini bellidi. Mundan öň Günorta Koreýaly 53 ýaşyndaky ýazyjy Han Kang 2024-nji ýylyň edebiýat boýunça Nobel bayrağynyň eýesi boldy. Munun onun taryhy şikeslere garşy durýan we adam ömrüniň nädikligini açyp görkezýän täsirli sahirana prozatı üçin berlendigi aydilyar. Svetsiyanın akademisinin Nobel komiteti bu bayrağın eyesini 10-cı oktyabrda Stokholm'da ıglan etdi. 11-cı oktyabrda irden Pakistanın günorta günvatarındaki Buluzistan vilayetinde nevelli hücumçülör yaraqlardan oz açıp 20 oloy kömür magdansısını öldürdü. Yerli resmilerin Azatlık Radyosuna aytmağına öre hücum vilayetin Duki etrafında yüze çıkıptır. Sağlık resmileri hücumda 20 adamın ölündüğünü, 7'sinin hem yaralanandığını aittiler. Hücumun cevapkarçılığını hiçbir topar öz üstüne almaktadır.